สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือทำไมคนที่ทำงานเก่งที่สุดถึงใช้สมุดกราฟครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลนะครับเขียนโดยคุณทาคาอิชิมาชะฟูมินะครับผมเป็นคนหนึ่งที่จดบันทึกได้ค่อนข้างแย่มากเลยนะครับสมุดบันทึกของผมก็จะเป็นสมุดบันทึกที่ค่อนข้างจะใหญ่วิ้ยขนาด A6 ไม่ได้นำสิ่งที่ผมจดเนี่ยนำมาใช้นำมาอ่านสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยน่าอ่านนะครับแล้วก็เวลาที่เราต้องการที่จะดูข้อมูลจริงๆเนี่ยกลับหาไม่เจอหรือว่ามีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนอ่านไม่ออกบางครั้งก็อ่านไม่ออกก็มีทันทีที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการที่เปลี่ยนสมุดโน้ตก่อนเลยครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการจดของผมไว้ทันทีเลยนะครับเนื่องจากว่าสมุดโน้ตนะครับที่เป็นสมุดกราฟเนี่ยมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนทำให้เราสามารถที่จะวาดกราฟตารางแผนภูมิหรือว่าวาดเส้นได้ตามที่เราต้องการสมุดโน้ตจึงไม่ใช่เครื่องมือนะครับแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่จดบันทึกที่ยังซ่อนพลังต่างๆให้เราเก่งขึ้นได้นะครับกฎ3ข้อของการใช้สมุดโน้ตนะครับอันดับแรกเนี่ยต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นสมุดกราฟและอย่างน้อยเนี่ยขนาดของกระดาษเนี่ยต้องเป็น A4 นะเพราะได้มุมมองที่กว้างนะครับและเป็นพื้นฐานของธุรกิจเวลาที่เราทำงานต่างๆเนี่ยเราจะใช้กระดาษ A4 เป็นพื้นฐานหรือว่าถ้าใครมีสมุดโน้ตที่เป็น B5 ก็ได้นะครับแต่ใช้เป็น2หน้าคู่ต่อการบันทึก1หัวข้อแทนนะครับข้อที่2ก็คือการใส่หัวเรื่องนะครับให้เหมือนกับการใส่พาดหัวข่าวที่มีขนาดใหญ่แล้วก็กระชับให้รู้ว่าเนื้อหาแผ่นนั้นๆเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่าเราจะสามารถกลับมาค้นหาได้ง่ายในภายหลังนะครับอันดับที่3ก็คือแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนสมุดกราฟแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีวิธีการแบ่งหลายๆแบบนะครับก็เดี๋ยวไปอ่านในหนังสือได้แต่ว่าโดยหลักการเนี่ยก็คือแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของเนื้อหาส่วนที่2ก็คือส่วนของสาระสำคัญส่วนที่3ก็คือส่วนของการสรุปเนื้อหาเนี่ยคือเป็นส่วนที่เราจดทั่วไปนะครับถ้าเป็นเลคเชอร์ก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในสไลด์ของอาจารย์แล้วก็ส่วนที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่อาจารย์พูดนอกเหนือจากสไลด์แล้วเราสนใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดขึ้นมาได้ในเว็บนั้นนะครับที่มันสำคัญแล้วก็ดูแล้วมันมีประโยชน์ให้เราจดในส่วนของสาระสำคัญหลังจากที่เราจดจบเรียบร้อยแล้วครับให้มาทำเป็นสรุปอีกช่องนึงนะครับทำให้เราสามารถกลับมาทบทวนนะครับแล้วก็รู้ว่าอะไรที่เป็นหัวข้อแล้วก็ใจความสำคัญของการจดครั้งนี้นะครับสมุดโน้ตนะครับก็แบ่งเป็น3ประเภทสมุดโน้ตประเภทแรกก็คือเรื่องของสมุดโน้ตช่วยในการจำใช้สำหรับนักเรียนหรือว่าเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆการอบรมสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาอ้างอิงใช้ในภายหลังได้นะครับอันดับที่2ก็คือสมุดโน้ตที่ช่วยในการคิดใช้สำหรับการทำงานส่วนใหญ่นะครับเพื่อจะใช้คัดสิ่งต่างๆที่ไม่ต้องการทิ้งนะครับบางครั้งเราก็มีสิ่งต่างๆที่เราต้องคิดออกมานะครับเขียนออกมาเรียบเรียงลงในสมุดแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดคือเราต้องคัดในสิ่งที่เราไม่ต้องการทิ้งแล้วก็สรุปหาแนวทางปฏิบัติต่างๆสมุดโน้ตอันที่3นะครับก็คือเป็นสมุดโน้ตในการถ่ายทอดหรือว่าการ presentation นะครับช่วยในการนำเสนอหรือว่าอธิบายสิ่งต่างๆให้คนที่นำไปปฏิบัติเข้าใจซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการทำ presentation การนำเสนอต่างๆแล้วก็สามารถที่สำคัญก็คือสามารถนำสิ่งที่เราจดโน้ตต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ในการนำเสนอได้ด้วยนะครับสิ่งสำคัญนะครับในการจดสมุดบันทึกก็คือไม่จดทุกคำหรือว่าจดทั้งสไลด์นะครับให้อ่านแล้วก็วิเคราะห์สรุปเป็นคำพูดของตัวเองนะครับแล้วจดลงไปจะช่วยให้เราสามารถจำเนื้อหาได้ดีนะครับเพราะขาดผ่านกระบวนการคิดเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เราจะเริ่มทำงานอะไรสักอย่างเช่นเรื่องของการงานนำเสนอ PowerPoint พวกนี้นะครับให้เริ่มจากกระบวนการคิดในกระดาษก่อนก็คือร่างออกมาอาจจะร่างออกมาเป็นหัวข้อนะครับว่าเรามีหัวข้ออะไรที่บ้างที่ต้องเขียนลองสเก็ตรูปแบบต่างๆขึ้นมานะครับแล้วเราให้พอได้ภาพรวมของสิ่งที่เราจะนำเสนอข้อสรุปต่างๆจุดที่สำคัญต่างๆเนี่ยให้เรานำสิ่งที่เราจดไว้เนี่ยไปใส่ใน PowerPoint นะครับไปหารูปใส่ไปนำเสนอมันจะเป็นทำให้เราสามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส รุปนะครับหลังจากที่ผมได้ลองเปลี่ยนสมุดมาใช้เป็นสมุดกราฟเนี่ยทำให้ผมเรียบเรียงข้อมูลได้ดีขึ้นนะครับคิดเป็นระบบมากขึ้นนะครับการบันทึกก็สวยงามมากขึ้นเนื่องจากว่าเรามีกระดาษปากกาที่ดีนะครับต้องเตรียมปากกาที่ดีด้วยอ่านเขียนให้สนุกด้วยนะครับทำให้เราสามารถกลับมาอ่านในภายหลังได้นะครับแล้วก็มีความสนุกกับการเขียนมากขึ้นนะครับมีความสุขในการบันทึกสิ่งต่างๆนะครับมีความจดจำที่ดีขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือสามารถสแกนไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงได้นะครับสุดท้ายก็คือสิ่งที่แบบได้ขึ้นมาเยอะๆจริงๆก็คือเรื่องของสมาธินะครับทำให้เราสามารถจดจ่อกับงานมากขึ้นนะครับไม่ต้องไปพะวงกับเรื่องของอีเมลที่เข้ามาหรือถ้าเราจดในมือถือก็จะมีแจ้งเตือนต่างๆของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยทำให้รบกวนเสียสมาธินะครับยังไงก็ตามนะครับการบันทึกที่ดีนะครับต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับการอ่านหนังสืออย่างเดียวหรือว่าการบันทึกแค่นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ทำให้เราเก่งขึ้นนะครับให้เราพยายามลองฝึกบันทึกทุกครั้งนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการบันทึกจะทำให้เราสามารถบันทึกได้ดีนะครับมีความเข้าใจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นด้วยครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ